Hablamos a continuación con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, con Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Hola, moi boas.
A ver, temos que falar dun asunto peliagudo, a verdade, do que se ven falando moito nestes últimos días, pero queremos que quede todo moi moi clariño, porque coñecemos polo de agora, digamos, a postura do equipo de goberno co tema da residencia, pero queremos saber máis sobre a postura do Partido Popular respecto á residencia, puesto que consideran, bueno, outro día dicía vostede mesmo que a solución que se tomou no pleno non ia ser a solución definitiva para este asunto da residencia. Contenos en que punto nos atopamos e cal é a lectura que fan vostedes.
Bueno, pues desgraciadamente deberíamos estar en un punto absolutamente de transición de un contrato a otro, un punto de normalidad, pero no estamos así, única y exclusivamente porque el alcalde no quiso, porque algo que funciona bien, que funcionó estos 4 años bien, donde los vecinos de Foz tuvieron preferencia, donde los residentes que estaban no asilo, los trabajadores también tuvieron preferencia de entrada. Non sabemos por que tiñan que cambiar as cousas, non tiñan por que cambiar, simplemente había que renovar o convenio co consorcio para que nos siga cedendo a residencia para facer este servicio municipal. Eso non quixo facer o alcalde, e aí é onde chegan os problemas. Ainda por riba chegamos pois, ao final desta concesión de 4 años coa empresa e chegamos pues, con problemas porque bueno, pues a empresa solicitou pues o reequilibrio económico despois do COVID, despois desta crisis, o concello non quixo participar en ningún gasto da residencia e bueno, pues eso complica moito máis aínda a situación, chegando ao punto de que a empresa lle dixo aos residentes que o data 6 de xaneiro, se o concello non arreglaba a situación, pues que se iba. Con eso, pues, temos un problema grave, porque non hai unha continuidade, o Concello non quiso sacar a licitación un novo concurso, con lo cual, pues, o 16 de Xaneiro, que debería haber, pues, outra empresa, ou a mesma, pero con un plan de continuidade de outros 4 años, pues, xa non o hai. E agora, pues, non nos queda outra que intentar negociar coa empresa para que, bueno, pues, eses meses ahora que vote de aquí en diante, pois os faga nunhas condicións normales, especialmente nas mesmas condicións nas que veu facendo este servicio, veu facendo tamén durante estes 4 anos, e hai que solucionar pois o problema da nova licitación, hai que sacar unha nova licitación e hai que contar co consorcio precisamente para que nos ceda outros 4 anos a residencia. Que neso, pois, nunca houve ningún problema, nin o haberá. Eso é o que nosotros propuxemos, porque non queda outra. No pleno, votaron que non, bueno, pois, o que si parece que, si é certo o alcalde agora, pois, dase conta, entendo que vai a seguir a folla de ruta que nos propuxemos. Ainda así, eu quixen falar co alcalde, chamei no viernes pasado e dixen que tiñamos que sentarnos na mesa, que, bueno, pues, independientemente de que non cumplir estes 4 anos non fixara ben as cousas, creo que temos que solucionalo. Estamos no Nadal, estamos a poucos días de que remate o plazo que deu a empresa, e temos que buscarle unha solución a corto ou medio plazo, e despois, pues, bueno, pues, unha solución definitiva. Deideime para ter unha nova reunión co consorcio. No consorcio xa nos avisaron de que o próximo xoves nos dan cita para ir os voceiros co alcalde a tratar pues, de renovar ese novo convenio e de mirar, pues bueno, unha petición que facía o alcalde no seu momento, que era intentar ter a cesión definitiva do edificio que, bueno, eu creo que agora non é o máis importante. Tampouco creo que non haxa que haxa vontade en este caso, creo que vai haber por parte do consorcio. Eu que si lle pedín ao alcalde a poñernos a negociar todos xuntos, onde esteña tamén a oposición coa empresa para tratar pois, de entre todos buscar unha solución a estes próximos meses. Eu que ten que poder é canto antes sacar esa nova licitación, ese concurso, para que a residencia siga sendo municipal, esa licitación que tiña que haber sacado en octubre, que non sacou, e que agora, bueno, pues nos meteu nun problema a todos, e bueno, o peor de todo é que, bueno, pues, non se recoñeceu. Aquí o único que se trata, pois, é de culpabilizar o consorcio, que o consorcio nunca, en ningún momento, puxo en dúbida os acordos que tiñamos ata agora. A residencia veu funcionando ben ata agora, e o que non podemos é pretender que un servicio municipal tan importante, pois o concello, pois non lle coste unhos cartos. Eso, evidentemente, pois é o fallo do señor Cajoto. En este caso, pois bueno, eu creo que aí agora, bueno, pois, non queda outra que negociar coa empresa e intentar, pois, tirar para diante coa máxima normalidade posible o 16 de xaneiro. É que garantice, primeiro, que haxe unha normalidade para os residentes, que se garanticen os postos de traballo e que se garantice que os veciños de Foz sigan tendo prioridade á hora de entrar na residencia. Eso é o que pido o Partido Popular. Eso, pues bueno, pues é as solucións que ten que tomar, pues, nestes próximos días o señor alcalde.
De feito, hai moitas persoas que estarían sen praza para esa residencia, porque non sei se se falaba de cento e pico persoas, pero que a residencia, cantas plazas ten? 40, non lembro agora.
A residencia ten 40 plazas de residencia e 40 plazas de centro de día. Unha residencia similar á de Ribadeo. Si en Ribadeo ten unha población moi parecida a de Foz, non se puxo ningún problema. Si a Ribadeo, que é a residencia, pois tamén lle costa un dinheiro o concello, aínda que neste caso, pois, parte da financiación a leva a Diputación de Lugo, porque Foz é o problema. Efectivamente, pois, cantas máis plazas de residentes teñamos, moito mellor. Pero, bueno, ese é o objetivo no que debemos traballar. Ahora, o que non podemos é cambiar o réxime, é cambiar o modelo dunha residencia que naceu no seu momento para facer unha transición entre o asilo e a nova residencia, que melloramos moitísimos, efectivamente, en todo caso, eso, pois, é unha sinal de que isto funciona ben, é que ao principio, pois, a xente asimilaba a residencia co asilo, agora, pois, é un recurso moi demandado para os veciños de Foz e polos veciños de Foz, que son os que teñen prioridade. Eso que temos que garantir, a partir de aí, si temos que traballar en que haxa máis plazas de residencia, sexan concertadas, sexan do consorcio, sexan tamén directamente do concello, sexan da Diputación de Lugo, sexan privadas, sexan de quen sexa, pues bueno, pues aí deberemos estar todos, pero o que non podemos é ir en contra do que temos. O que temos está funcionando ben, pois sigamos con eso. Ese non é o debate. O debate é que, bueno, pois por deixadez do equipo de goberno ou por non querer investir nesta en residencia un solo euro, pois chegamos a este punto de conflito que, bueno, pois está levando, pois, as familias, os traballadores, pois, a unha incertidumbre enorme que nunca tuveron. Está, pois, creando, pois, un problema que non tiña por que existir. O futuro próximo corre, pois, por os próximos 4 anos, vir facendo o que facíamos nestes 4 anos anteriores. A partir de aí, pois, bueno, pois, se quere a residencia en propiedade, ou sea, a residencia, non, o edificio en propiedade, pois, bueno, igual xa se pode xestionar a máis plazo. Pero 4 anos, a día de hoxe, pois, é unha continuidade, pois, lógica e normal, pois, que nos daría, pois, 4 anos de bueno, pois, un servicio bo como que tuvamos ata agora.
4 anos de tregua, diríamos. Pero, por exemplo, se o que queren é unha cesión definitiva, como queda o asunto despois co consorcio? Quero dicir, deixaría de ter ese concierto de prazas ou teria que ser outro tipo de axuda ou pasaría a ser municipal? Terían que sair de aí os usuarios? Como está ese tema?
O consorcio, o compromiso que tiña co Concello de Foz era facer unha residencia, facer un edificio. Ese edificio fíxose a coste cero para os veciños de Foz. A partir de aí, o Concello de Foz pideulle ao consorcio que poder gestionar a residencia desde o Concello de forma municipal, porque queríamos que entraran os residentes do asilo e queríamos que entrara a os traballadores do asilo. A única forma de poder facelo era sendo municipal, porque o consorcio, pues, ten un réxime no que calquer ciudadano de Galicia pode ir a calquer residencia do consorcio que esteña en Galicia, e os traballadores, pues, evidentemente, pues, hai unhas listas de emprego e hai unhos accesos que son, pues, iguales para todos. ese o camiño que seguimos na residencia de Foz, ese o camiño que debemos seguir. Si nun momento dado o concello lle pide a residencia tratado ao consorcio, eu entendo que o consorcio pues, tampouco terá maior problema nese sentido. O que pase é que bueno, pues, o consorcio xa non ten ningún tipo de responsabilidade sobre esa construcción. E quen ten que asumir os costes de mantemento ou obras grandes ou ampliacións vai a ser o concello. Por eso, bueno, pues, nos, ante a esa idea do alcalde de pedir a propiedade o 100%, bueno, pues, non vamos a poñer problema, pero tampouco creemos que a solución, porque ao final pois é máis coste para o concello. Pero creo que o alcalde usou eso pois, como unha especie de excusa para seguir metendo o consorcio, cando o consorcio cumpleu sempre co concello, que é construir unha residencia a coste cero para o concello e cedérnola para que o concello a xestionara como nos viñera en gana. Eso que fixamos, eso que queremos seguir facendo, porque así nos foi ben.
Pois a ver se podemos seguir facendo eso dunha maneira aceptable, non? Para que non haxa que, bueno, supoño que non teríamos que chegar a ese punto de ter que sacar de ellos usuarios, nin tampouco que perdan o traballo os traballadores, non?
Eu espero que non, si o alcalde fai caso do que lle dixo o Partido Popular, siga a folla de ruta que lle mandou o Partido Popular e sigue co que nosotros pretendíamos durante estes 4 anos, porque además le vamos avisando 2 anos de que se lle está caducando o contrato e non fixo nada. Bueno, pues si sigue esta folla de ruta, eu creo que por parte da empresa hai vontade de chegar a un acordo, vamos a ter que entre todos facer un pequeno esforzo e despois poderá chegar a un acordo, porque eu creo que a empresa xa fixo ademán de querer facelo, chegar a un acordo en como vamos a dar o servicio nestes meses de transición ata que haxe un novo concurso. Eu creo que a disposición da empresa é boa, polo consorcio non vai haber problema para renovar 4 anos máis a cesión e empezar a traballar sobre a cesión definitiva, e ora é o concello, neste caso o alcalde, o que xunto con toda a corporación pois debe participar nesas negociacións e intentar solucionalo para que a xente pois bueno, pois isto o entenda pois como un mal soño e unha mala experiencia neste caso pois todos debemos aprender, pero especialmente o alcalde que foi quen provocou esta situación.
Hai unha xuntanza entón este xoves, non?
Pois sí, conseguimos que o consorcio recibira unha vez máis, o alcalde xa recibiu varias veces, o consorcio xa lle explicou a situación varias veces, agora pois o xoves ás 11 iremos todos os voceiros en esa reunión, pois bueno, aparte da cesión dos 4 anos que é obrigada, pois pediremos que bueno, pois se empece a traballar nesa cesión en definitiva. Si é certo que bueno, o principal agora mesmo é resolver os próximos 4 anos en esa idea, eu creo que estamos todos.
Pois a ver se sae todo adiante. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, Javier Castiñeira, voceiro do Partido Popular.
Unha forte aperta.
Bien, Javier, bueno, más o menos tocamos todo, ¿no?